Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmonning singlisi 64 yoshli Qurbonbek Rahmonova vafot etgani haqida xabar bergandik. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmonga uning singlisi Qurbonbek Rahmonova vafot etgani munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining mamlakat sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib ma'lum qilishicha, Rahmonova koronavirus infeksiyasiga chalinib, Tojikiston poytaxti Dushanbedagi 5-chi sonli klinik shifoxonada davolanayotgan bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, bugun 21 iyul kuni Rahmonova o'zining tug'ilib o'sgan joyi Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida dafn etiladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 5 iyul kuni Imomali Rahmonning qaynonasi O'zbekbek Asadullayeva ham koronavirusdan vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.